Імёны Берасцейшчыны.
Вітаю, ля мікрафона Алеся Лугавая, і мы працягваем цыкл, прысвечаны героям берасцейскіх вуліц. А героі бываюць супярэчлівыя, як, напрыклад, Пётр Войкаў, чыё імя размешчана на вуліцы ў мікрараёне Кіеўка. Пётр Войкаў нарадзіўся ў 1888 годзе ў Крыме ў сям'і выкладчыка духоўнай семінарыі. Па іншай, больш праўдападобнай біяграфічнай версіі, ў сям'і рабочага металургічнага завода. Яго бацька адзначыўся ў забастоўках, і сын таксама рос з выразным рэвалюцыйным светапоглядам. Упершыню за падпольную дзейнасць Пётр панёс пакаранне яшчэ ў школе, калі яго выключылі з 6 класа Керчанскай мужчынскай гімназіі. Бацькі з-за гэтага вырашылі пераехаць у Ялту. Але чым больш дарослым станавіўся іх сын, тым больш радыкальнымі станавіліся яго погляды. Ён далучыўся да партыі меншавікоў і ўваходзіў у кола радыкальнай моладзі, якая верыла, што шлях да лепшай будучыні ляжыць толькі праз тэракты і забойствы царскіх памагатых. Імя Войкава ў дарэвалюцыйны перыяд звязана, напрыклад, з замахам на ялцінскага кіраўніка Думбадзе. Той выжыў, а 18-гадовы арганізатар тэракта Войкаў тэрмінова пакінуў Расійскую імперыю. Яго прытуліла Швейцарыя, дзе ў Жэнеўскім універсітэце ён удасканальваў свае набытыя на практыцы веды па хіміі. У Швейцарыі Войкаў пазнаёміўся і з Уладзімірам Леніным і пачаў пакрысе збліжацца з бальшавікамі. Балазе крайнія погляды былі запатрабаваныя і там. Ён вярнуўся на радзіму адразу пасля лютаўскай рэвалюцыі і адразу стаў каштоўным кадрам. Спачатку паактыўнічаў у сталіцы, а пасля накіраваўся на высокую пасаду на Урал, дзе арганізоўваў структуру савецкай улады. Усяго год папрацаваў там камісарам забеспячэння, але вельмі добра запомніўся на гэтай пасадзе. Кіраваў рэквізіцыямі харчавання ў сялян, ствараў захады, каб знішчыць у краі свабодны рынак. Біяграфіі Войкава нават самыя стрыманыя сведчаць, што ў часы яго кіравання забеспячэннем уральцы сталі жыць рэзка горш. Але кульмінацыйным фактам у біяграфіі Войкава рэвалюцыянера стаў удзел у расстрэле царскай сям'і. І не проста удзел, а значны ўплыў на прыняцце канчатковага рашэння аб расстрэле. За знішчэнне целаў таксама адказваў Войкаў, як чалавек з хімічнай адукацыяй. Целы палівалі сернай кіслатой і палілі. Мільгае імя Войкава і ў больш бяскрыўдных справах, такіх як распродаж імператарскіх каштоўнасцей за мяжу. Затое палякі могуць сказаць гэтаму дзеячу дзякуй. Падчас рыскага міра яны запатрабавалі ад Расіі аддаць вывезеныя каштоўнасці, і менавіта Войкаў адказваў за гэтае пытанне. Так паступова тэрарыст і рэквізітар ступаў на дыпламатычную сцяжыну. У пачатку 20-х яго хацелі адправіць савецкім амбасадарам у Канаду, але краіна не захацела бачыць у сябе чалавека, што прымаў удзел у расправе над царскай сям'ёй і ўвогуле прафесійнага рэвалюцыянера. Па той жа прычыне не хацела прымаць яго і Польшча, але ўрэшце рэшт бакі неяк дамовіліся і Пётр Войкаў пераехаў у Варшаву. Там ён і быў забіты ў 1927 годзе. Замах здзейсніў беларус Барыс Каверда, які помсціў па яго пазнейшых словах за Расію і за мільёны людзей. У адказ на гэта бальшавікі расстралялі 20 царскіх відных дзеячаў. Імя Войкава і дагэтуль абмяркоўваецца ў сучаснай Расіі. Генпракуратура Расійскай Федэрацыі нават правярала факты датычнасці да прыпісаных яму злачынстваў. Усё таму, што ў Маскве ёсць станцыя метро «Войкаўская», і гэта выклікае непрыняцце ў шырокіх слаёў грамадства, уключна з Расійскай Праваслаўнай Царквой. Ці варта трымаць такіх асоб на нашых вуліцах? Можа, калі-небудзь мы пра гэта і задумаемся.
Імёны Берасцейшчыны –